porția de lectură la care mă gândisem pentru astă seară, până la urmă am lăsat-o să curgă din citirea Sfintei Cărți, exact cum este aici, pentru că nu avem decât încă două zile în care putem să ne ocupăm de aceste texte, respectiv mâine seară și miercuri, și mai avem încă două capitole consistente legate de sfârșitul lumii. Și în fiecare seară va fi câte unul. Și atunci vom încerca, speram să fie o predică mai scurtă ca aseară, dar nu știu ce va ieși, să vedem. Textul e mult și, într-adevăr, nu poate fi luat verset de verset, bucată de bucată, pentru că nu e timp. Iată, deci, că după cele care le-am văzut că s-au întâmplat în lectura de aseară, suntem în ziua de marți. Nu, repet, suntem în ziua de marți. Mântuitorul se exprimă prin cuvânt. Are discuții la nivelul cuvântului. Are un dialog la nivelul cuvântului cu oponenții. În faza dialogului citit acum, oponenții își propun să-l prindă în cuvânt. Rezultă de aici o foarte interesantă potriveală, pentru că Mântuitorul se revelează în cuvânt, iar oponenții vor să-l prindă în cuvânt. Nu vor reuși, bineînțeles, lucrul acesta, cu toate că vor veni spre Mântuitorul rând pe rând, încete, după nuanța în care ei trăiesc și mărturisesc religia iudaică. Deci de la Moise, pornind, tot complexul acesta religios pe care îl numim iudaism s-a diferențiat, s-a nuanțat. În așa fel încât în momentul când Mântuitorul este pe pământ, există mai multe secte, partide în același timp, care joacă un rol important pe scena vieții sociale, religioase și politice a poporului evreiesc în acel moment. Ei sunt aceste secte, acești reprezentanți, aceste cete, sunt eroi în drama din săptămâna patimilor, sunt personaje colective în drama din săptămâna patimilor. Pentru noi nu e așa de simplu să-i cunoaștem. A trebuit să știm foarte bine Vechiul Testament și să vedem cum s-a nuanțat sectar unitatea de odinioară a iudaismului. Cum s-a nuanțat sectar? În discuțiile pe care Mântuitorul le-a avut până acum, au fost reprezentanții oficiali, conducătorii, de fapt. Iar văzând că ei n-au răzbit și Mântuitorul le-a răspuns cu acele parabole oglindă, ei trimit acum, sunt una, în fața Mântuitorului Hristos ca dușman, ei sunt o unitate. Ei au aceeași luptă de purtat, cu toate că între ei, dacă i-ai lăsa singuri, s-ar certa până la bătaie. Sfântul Apostol Pavel se folosește de acest conflict permanent între aceste secte iudaice atunci când urma să fie judecat și a făcut în așa fel încât în fața reprezentantului roman, farisei și saducheii aproape să-și smulgă părul. Pentru că el a spus, atunci a spus un lucru pe care fariseii îl subscriau în mărturisirea lor, dar care le era nesuferit saducheilor. Și atunci fariseii au susținut, saducheii combăteau, s-au cercetat între ei și Pavel a rămas deoparte. Nu se întâmplă acest lucru aici. Aici fiecare partid vine să-și joace rolul îndrumați de conducătorii lor, mergeți și încercați. Fiecare cu viclenia, cu dibăcia, cu nuanțele în care ei erau foarte pricepuți. Cum ar fi acum secte, dacă vorbești cu penticostalul, el e deștept în tema lui, cu adventistul deștept în tema lui și așa mai departe. Deci iată că vin acești irodiani. Irodianii și îl provoacă pe Mântuitorul Hristos cu o problemă de politică. Deci cum împaci viața religioasă cu politica? Aceasta e o temă care nu mai e chiar așa de actual acum. Era foarte spinoasă atunci când parcurgeam etapa comunistă. Era foarte greu de atins tema aceasta. Era dureroasă, era o rană deschisă. Pentru ei, pe timpul acela, se vede că tot așa era ceva greu de rezolvat, iar ăștia care au venit să întrebe erau sensibili la această problemă. Adică, cum poți fi om religios să te închini Dumnezeului Vechiului Testament și, în același timp, să te subordonezi orânduirii romane și să plătești birul, constând dintr-un ban pe care era efigia cezarului, iar cezarul, că aici este tâlcul pe care de fiecare dată când am avut ocazia l-am subliniat, cezarul să considera Fiul lui Dumnezeu. Cezarul să considera un Dumnezeu. Aici era conflictul. Deci conflictul adânc, dibăția, viclenia care stătea în spatele întrebării. Pentru că ei spuneau, nu se poate, că ești om religios, nu poți să te subordonezi în niciun caz unei orânduiri care stă sub patronajul unui pretins Dumnezeu. Nu există decât un singur Dumnezeu. Mântuitorul Hristos răspunde la această întrebare, ați văzut, iubiți credincioși, arătați-mi banul dajdiei, i-au arătat banul, al cui e chipul și inscripția ale cezarului. Și atunci spune, dași cezarului cele ce sunt ale cezarului și lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu. Cum înțelegem noi în ziua de astăzi aceste lucruri? Cum suna pentru evrei? Deci a simplificat Mântuitorul lucru fundamental. Măi, banul e emis de monetăria statului. Tu faci cu banul ceea ce există în administrația care ține de bani și care se referă la bani. Deci administrația asta care a dat drumul la bani și care își cere să întorci înapoi statului ca impozit partea aceea, e de respectat. Asta este o rânduială de lucruri. Dă-i lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu. Și aici este întrebarea, care sunt ale lui Dumnezeu? Și cu această întrebare ar trebui să lucrul se adâncește și devine actual. Că lui Dumnezeu suntem datori să-i dăm cele ce sunt ale lui Dumnezeu. Deci ia să vedem. Ce din viața noastră vine de la stăpânirea politică, lumească, întâmplătoare, mă rog, și ce iese de la Dumnezeu? Ce din noi și din viața noastră este al lui Dumnezeu și ce este al stăpânirii politice? Până unde trebuie să te subordonezi unei stăpâniri politice? Până acolo unde stăpânirea politică îți cere să dai lucrurile dumnezeiești orânduirii politice. Acolo nu se mai poate. Cuvântul Domnului este clar. Cele ale lui Dumnezeu trebuie date lui Dumnezeu, deci băgați de seamă irodianilor și oamenilor din totdeauna. Iar cele ale cezarului, dăm cezarului. Dar dacă cezarul cere lucrurile lui Dumnezeu, te faci martir. Asta a fost răspunsul bisericii. Biserica a știut să se supună. Biserica l-a avut pe Sfântul Apostol Pavel care a zis, rugați-vă pentru stăpânire. Stăpânirea lăsată de Dumnezeu, rugați-vă pentru stăpânire. Dar în momentul în care stăpânirea a cerut mai mult decât avea dreptul, a cerut să-i dăm cele ale lui Dumnezeu, creștinul a devenit mucenic. Trebuie să ne fie foarte clar ce sunt, care e proprietatea lui Dumnezeu în viața noastră și în ființa noastră. Ce vine de la Dumnezeu? Trebuie să răspundem. Ca să ne fie clar, că altfel o încurcăm. Că s-ar putea să ne ceară Băsescu sau venea să-i Petre Romană, să nu mai cere, că sunt alții acum. Și Iliescu și așa mai departe. Să ne ceară mâine poimâine niște lucruri. Foarte repede, oamenii care au puterea foarte repede să duc mai departe de impozite și de ce mai cere statul, supunere, cu mințenie, să-ți vezi de treabă, să nu fur de la stat și așa mai departe. Lucruri la de bun simț. Foarte repede alunecă să-și ceară gesturi de evlavie. Adică să faci prin os de tămâiere, prin os de laudă, cum ajunsese regimul comunist și celelalte. Deci, cuvântul Domnului este foarte clar, trebuie doar să medităm asupra lui și din el să ne facem un concept de viață, să ne facem o concepție de viață cu care să călătorim în lumea aceasta. Dragii mei, din pe urmă el al saducheii. Ăștia aveau altă nebuneală. Saducheii erau materialiștii timpului, prin excelență, și mărturiseau lucrul acesta. Deci erau oameni pentru care religia se reducea doar la gesturi sociale, nu avea niciun ecou în veșnicie. Pentru că ei nu credeau în înviere, nu credeau în viața de dincolo, nu credeau în consistența veșnică a ființei umane, nu credeau în îngeri, nu credeau, deci n-avea o dimensiune mistică. Vă puteți imagina cum e o religie fără dimensiune mistică? Păi cum să nu? Cum să nu? Pentru că cochetăm cu asemenea religie de multe ori, că e foarte comodă. Deci, care, cum să spun, cum ar fi o asemenea religie? Păi, lucruri bune. Religia are lucruri bune. Pentru ce? Pentru viața aceasta, pentru ordinea socială, pentru sănătatea trupului. Ce bine că există posturi de 4 ori pe an, că vine biserica și pune post, că mai scăpăm de toxine, că mai cu tare, foarte bune posturile, se mai învață oamenii mai ponderați, mai așa mai departe. Ce bună e religia că învață pe oameni să fie ascultători, să fie în disciplină, să aibă un respect de autorități, să aibă așa mai departe. Deci, știți? Foarte mulți din cei din lumea de astăzi sunt religioși la acest nivel. Pentru că nu poate, normal că își dau seama că un om religios este superior. Un om cu educație religioasă este superior ca valoare socială. Oriunde, e superior. Nu-i vorba de deșteptăciune și de ce răspunsuri, dar e vorba de simțul social pe care religia îl exersează permanent. Poftim, așteptarea dumneavoastră, felul cum ascultați, cum intri în biserică, cum știi să păstrezi liniștea, cum știi să pleci din biserică, aceasta este un exercițiu permanent care se folosește în societate. Deci, un om religios e de așteptat și totdeauna se întâmplă așa, să comportă un adevărat, un om religios practicant, să comportă superior în societate. Este un om cu care o conducere de întreprindere totdeauna preferă să lucreze, îi e comod pentru administrația unei întreprinderi, poftim, pentru organele statului, este comod omul religios. Un om care ascultă, un om care înțelege, un om care știe să se supună. De aici până la a mărturisi o religie care are doar potență socială, potență de civilizație, de educația omului pentru relația cu grupul, pentru relația cu el însuși, să nu fie așa de disperat, să nu știu ce, e doar un pas, să știți. Dar dacă religia nu are fior mistic, dacă religia respectivă nu are neapărat și porția ei neverificabilă de taină, referitoare la lumea de dincolo, la ce se întâmplă după moarte, e o religie care stă sub semnul saducheilor de odinioară. E o religie materialistă, e un socialist, e o religie socialistă, e o nebuneală. Cum ar fi să mărturiți pe Mântuitorul Hristos? Mântuitorul Hristos deștept, filozof, înțelept. Ne mai pomeni, păi ce te învață să faci rău Mântuitorul Hristos? Numai bine te învață. Da, religia adevărată și cere să crezi că Mântuitorul Hristos a înviat și numai că a înviat. Și că El ne asistă în istorie și acum. Că El e o realitate cu care poți intra în relație și că trebuie să intri în relație. Cine mai susține și cine mai poate accepta ușor treaba aceasta? Că există îngeri și nu extraterestre. Există îngeri. Și așa mai departe. Există diavol. De saducheii nu credeau în toate aceste lucruri, pentru ei toate erau sociale, erau materiale, erau concrete, disciplină cu tare, și atunci bineînțeles că religia era o formă de afacere până la urmă, dacă erau conducători. Pentru că ei controlau tradițiile poporului, pe care poporul de jos le practica cu asiduitate, ei le controlau și făceau din ele o afacere extraordinar de prosperă. Așa e templu. Saducheii erau mari preoți în momentul când Mântuitorul e pe pământ și la momentele care vorbim noi. Și așa. Deci cu ce vine? Să-l prindă pe Mântuitorul un cuvânt, să-l vadă cum va rezolva problema. E înviere sau nu e înviere? Și ei se revelează aici ca niște oameni foarte superficiali și înguști la minte. Înguști. Pentru că necrezând în înviere, ei n-au adâncime. Și vin cu o poveste de doi bani. Adică cumva să-l prindă, uite, vezi cu Moise care a poruncit cu tare, femeia a fost nevasta și lui ăla și lui ăla, de la al mai bătrân până la al mai tânăr. Și adică cum dacă e înviere? Ce fac ea toți șapte cu o femeie? Știi, aici se vede materialismul, îngustimea, superficialitatea lor, la care Mântuitorul le și răspunde: vă rătăciți neștiind scripturile, nici puterea lui Dumnezeu, pentru că la înviere nici bărbații nu se însoară, nici femeile nu se mărită, ci ca îngerul lui Dumnezeu în ceruri. Asta înseamnă o dimensiune spirituală pentru care ea n-avea nicio sensibilitate. N-avea nicio sensibilitate. Deci, cu asta, iar despre învierea morților n-aș citit, pentru că s-a spus, eu sunt Dumnezeu, Avraam, Isaac și Iacob, deci dacă Dumnezeu a vorbit despre sine așa, nu s-a legat de niște morți. Nu s-a recomandat pe sine, rezemându-se pe niște inexistențe. Dumnezeu se revela mai târziu în legătură cu cei care au trăit odinioară cu Avraam, Isaac și Iacob, ca unii care există. Deci el se descoperea pe sine și își dezvălea o identitate a relației sale cu niște realități, cu niște existențe, nu cu niște inexistențe. Nu cu niște oase putrede care nu mai erau de găsit nicăieri pe fața pământului. Asta spune Mântuitorul Dumnezeu, e al viilor, nu al morților. Deci dacă a spus asta, înseamnă că erau vii. Acum, pe față, practicanții creștinismului de astăzi nu mărturisesc materialismul ăsta grosolan de tip saducheu. El, tipul ăsta, firul ăsta de degradare religioasă este mai subtil, mai coperit și poate fi surprins în diferite situații. Eu nu vreau să înfierez nicio asemenea situație în momentul de față, că am mult de vorbit. Farisei stăteau de față. Când au văzut că oponenții lor principal, saducheii, au încurcat-o și că li s-a răspuns așa, vin ei să întrebe pe Mântuitorul care e cea mai mare poruncă din lege. Mântuitorul le răspunde, sintetizează Vechiul Testament, iubește pe Domnul Dumnezeu tău, pe aproapele tău ca pe tine însuți. Cu aceasta, fariseii erau mari chițibușari ai legii. Deci ei luau lucrurile cu tare și le măsurau și le puneau și le chițibușăreau și din asta ei făceau doctorate, am zice noi. Făceau doctorate din aceste amănunte pe care le tălmăceau și le cântăreau în fel și chip. De aceea Mântuitorul în fața lor simplifică. Deci nu spune din cele 10 porunci asta sau asta, ci pur și simplu reformulează cele 10 porunci cu toate celelalte dezvoltate din ele între două propoziții. Atitudinea omului față de Dumnezeu și atitudinea omului față de semenul său. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău, cea mai mare poruncă, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Deci Mântuitorul rezumă întreg Vechiul Testament și îl reformulează pentru viitor în forma, adică folosindu-se de porunca iubirii. Cea mai mare poruncă devine iubire. La Vechiul Testament era altfel. Eu sunt Domnul Dumnezeu tău, să n-ai alți cu tare, să nu faci, să nu drești cu tare. Când acum porunca este să iubești pe Dumnezeu, este mult mai mult decât să ai pe Dumnezeu și să asculți ca un rob poruncile lui. Să iubești presupune o relație.
Deci Mântuitorul numai că rezumă Vechiul Testament, spune încă o dată, trimite mult mai departe. În așa fel încât lucrul acesta să fie valabil pentru tot viitorul. Să iubești pe Domnul Dumnezeu din toată inima, din tot cugetul, din toată... Deci, e vorba de o relație personală cu Dumnezeu, o relație de iubire. E mult mai mult decât să asculți. E mult mai mult decât să mărturisești că Dumnezeu există, El e acolo, e stăpân, e cu tare și tu te străduiești să respecti cât de cât de acolo. Să iubești. Acolo unde există iubire, totul este viu. Lucrul nu se poate reduce la 10, 20, 100 sau 1000 de porunci. Acolo totul se reduce la curajul și la aventura unei relații. În care o relație dinamică, în care în funcție de Dumnezeu și tu permanent te răspunzi corespunzător. Că dacă îl iubești pe Dumnezeu, atunci tot comportamentul tău moral decurge în mod viu din această iubire. Nu poți să te rezumi la o poruncă, nu poți să te rezumi la un tipar oarecare, ci trebuie să rămâi deschis, trebuie să fii creator în a fi capabil să dai permanent un răspuns care să onoreze această poruncă a iubirii din toată ființa ta. Deci asta înseamnă că tu nu ai resturi. Am o felie pentru Dumnezeu și restul pentru altcineva. Lui Dumnezeu îi dai tot, absolut tot. Toată ființa ta merge în această relație. Înseamnă că tu te dezvolți pe tine în lumina acestei relații. De aceea, iubiți credincioși, comoditatea noastră de a ne rezema pe una, două, trei, zece porunci, nu știu câte sunt prin îndrumarele de spovedanie, nu este de încurajat. Nu este. Eu nu vă încurajez în această direcție, cu toate că vin de la Pangar, mai mult pentru trezirea, dezvoltarea conștiinței, așa ca să ai un mecanism de a lucra cu tine însuți. Dar adevărata poruncă pe care Mântuitorul o revelează, răspunzându-i fariseului, este ceva mult mai greu și mult mai, deci incomod, mult mai incomod. Pentru că a fi păcătos nu înseamnă că ai călcat cu tare sau cu tare poruncă. A fi păcătos înseamnă că nu ești într-o relație vie și permanent creatoare cu Dumnezeu, relație rezultând din această iubire totală față de El. Și iubirea față de semeni de asemenea. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Spuneți dumneavoastră. Deci numai, ce să mai umblăm la alte lucruri? Îl iubești pe Dumnezeu? Îl iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți? Păi înseamnă că tot ce se drag ție și tot ce adun pentru tine ca să fie ție, începând de la hăinuțe, de la mâncărică, de la toate celelalte nevoi grosiere, până la finețurile minții și așa, înseamnă că tu le dorești și vrei să le aibă și aproapele tău. Până nu ești acolo, nu ești în ordine, m-ați înțeles? Chiar dacă nu curvești, chiar dacă nu ucizi, chiar dacă nu știu ce, nu despre asta e vorba. Deci, porunca cu care Mântuitorul sintetizează pentru farisei tot Vechiul Testament și îl trimite pentru mai departe, este foarte grea, dragii mei. Este o tensiune către o perfecțiune, către o desăvârșire. Este tensiunea angajării într-o perfecționare, într-o desăvârșire care niciodată nu poate fi rotunjită de tot. Pentru că nu există limită superioară în iubire. Iubirea e ceva care e infinit, e infinită. Nu există o treaptă să-și până aici și mai departe ce e. Nu. E ceva care crește din sine însuși, tot mai mult, tot mai mult și tot mai mult. Înseamnă că în relația noastră cu Dumnezeu nu te poți rezema, repet, pe lucruri ieftine. Ori noi avem o tendință și sub semnul acesta continuăm cuvântul, avem o tendință de a simplifica lucrurile în sistem fariseic. Farisei erau cei care rămâneau la formule, la tipare și jonglau mai departe cu aceste tipare. Și noi avem aceste tendințe de a face tipare din credință și a ne împăuna cu ele, a le pune pe capul cuiva ca o cunună de spin și o batem zdravă în ăsta-i tiparul, ăsta-i modelul, ăsta-i limit, ăsta-i nu știu ce, dacă nu faci cu tare și cu tare. Deci, începând de la cel mai simplu credincios, până la preot, până la stăpânii mari ai bisericii, cam ăstea sunt lucrurile, pentru că sunt foarte comode. Sunt foarte comode. Contrebare. Și acum o întrebați, acum întreabă și Mântuitorul Hristos și cu asta se va încheia povestea cu întrebările. Al cui fiu este Hristos? Deci, măi, voi sunteți începuți în legea Moise, știți toate cu tare, sunteți mari cărturari, mari chisibușari ai legii. Al cui fiu? Ei răspund dintr-o dată lui David. Cu aceasta se vede că nivelul la care ei concepeau pe Mesia și l-așteptau pe Mesia era unul etnic și politic. Deci trebuia să fie din neamul lui David, din seminția regală a lui David, și de aici recurgea, desigur, o întreagă încărcătură de speranță, de refacere, de regalitate, de putere, de reașezare între celelalte popoare și împărății. Și zice, bine, bine, dar uite, David, uite cum zice. Deci Mântuitorul stă de vorbă cu ei pe texte pe care îi recunoșteau. Uite ce zice. Cum se poate să fie fiul lui, de vreme ce și David se raportează la Mesia ca la Dumnezeu, ca la Domnul. Deci noi creștem zisea Domnul Domnului meu. Are și n-are înțeles. Acolo în ebraică ar fi avut înțeles. Zisea Domnul Dumnezeu, i-a zis celuilalt Dumnezeu ar veni, nu? Zisea Domnul Unsului, lui Mesia, cu tare și cu tare. Și așa mai departe. Deci David se raportează la Mesia nu ca la un fiu cu autoritate, ci ca un, el însuși ca un supus. La aceștia n-au putut răspunde și cu asta i-a lăsat. Și acum, iubiți credincioși, vine un rechizitor. După toate aceste lucruri, Mântuitor face un rechizitor teribil. Eu nu știu cum să comentez. Această zi de marți este un fel de zi de judecată. Este ziua în care Mântuitorul, de fapt, vorbește deși despre sfârșitul lumii. Este singurul loc unde vorbește pe larg despre sfârșitul lumii. Avem Apocalipsa, revelată de Dumnezeul lui Ioan, descrisă în Sfântul Evanghelist Ioan, pe când aici este cuvântul Domnului, în Evanghelie. Și să știți că în toate trei Evangheliile sunt texte referitoare la sfârșitul lumii. Și la Matei e foarte bogat acest text. Deci, la tot ce a fost și la tot zbuciumul acesta, Mântuitorul se revelează parțial ca judecător. Deci, face un lucru pe care l-a făcut și luni când a alungat pe neguțător din templu sau când a uscat smochinul. Face un lucru foarte, foarte aspru la adresa lor. Le vorbește cum nu le-a vorbit niciodată în felul acesta. Deci, după ce a eșuat dialogul și toate încercările și toate răspunsurile n-au dus nicăieri, pentru că ăștia erau intenționați rău. Deci ei nu erau venit să afle ceva sau să descopere, ei nu întrebau să afle adevărul. Ei întrebau să-l prindă în cuvânt, ei întrebau cu vicleșug. Ei se raportau la Dumnezeu ca la o posibilă victimă a lor, ca și când ei ar fi mai deștepți, mai inteligenți și Mântuitorul, și așa mai departe. Și atunci Mântuitorul face acest final în care spune niște lucruri cumplite, și aș vrea să le urmărim cât de cât așa, pentru că ele sunt tot atâtea posibile deraieri ale religiei noastre. Ele sunt grupate cam pe 8-9 poziții și cineva a făcut o paralelă între ele și fericirii. Că așa cum a început Evanghelia după Matei Mântuitorul în predica de pe munte, arată cele 9 căi pe care omul, mergând, poate ajunge la fericire, din perspectiva înțelepciunii sale dumnezeiești. Tot așa, aici sunt vaiurile. Vai vouă! Adică îi vaită, îi căinează pentru halul de degradare și de rătăcire pe care s-au angajat, pe care îl practică. Și în măsura în care anumite lucruri din cele pe care le avem noi seamănă cu ce spune aici, e un motiv să plângem. Înțelegeți? Că Mântuitorul însuși îi plânge pe ăștia în rătăcirea lor. Deci aceste 8-9 vaiuri sunt 8 clare și al 9-lea, ca și la fericire, este așa mai voalat, sunt de luat în considerație. Înainte de a începe cu vaiurile,
Mântuitorul îi descrie pe acești conducători, pe acești,
mai ales pe farisei. Este foarte interesant că nu se ia de pie prea mult cu saducheii. Confruntarea Mântuitorului cu saducheii va fi mai ales în faptă. Acolo când Mântuitorul, de fapt, se va da prins în mâna lor și se va lăsa victimă în mâna lor ca și conducători responsabili. Fariseii nu sunt în conducere, sunt doar în Sinedriu, dar unii sunt pro, unii contra și așa. Saducheii controlau totul. Dar pe farisei ceartă, adică pe cei care în ochii poporului sunt adevărații oameni religioși. Sunt oamenii care de bună credință conservă cumva corectitudinea religiei. Deci așa sunt considerați. Ei acest titlu, această coroană, această fală o au ei în societatea de atunci. Că ei sunt cei corecți, ei sunt cei buni, ei sunt cei sfinți. Pentru că ei, într-adevăr, erau foarte minuțioși în practicarea legii, până mergeau până în amănunte, dar cu aceasta ei au căzut într-un formalism feroce și erau morți. Pierduse răviul lucrurilor. De aceea poate le-a și răspuns cum i-a răspuns la întrebarea cu poruncile, nu? Pentru că la dorința lor de a ști care poruncă e cea mai mare, Mântuitorul le-a răspuns într-o formă în care porunca respectivă nu se poate îndeplini niciodată. Este o tensiune care te absoară de către ceva și pe drumul acesta nu ajungi niciodată să poți spune că ești ceva și ai ajuns undeva. Deci îi descrie. Zice, pe scaunul lui Moise s-au șezut cărturarii și fariseii. Toate câte vă vor zice vă o să păziți, păziți-le și faceți-le, dar după faptele lor să nu faceți, că ce-i zic, dar nu fac. De aici vine vorba poporului, să faci ce zice popa, să nu faci ce face popa. Este exact cuvântul Domnului de aici din Sfânta Evanghelie. Și dacă poporul a adus la această vorbă românească, nu știu dacă alte popoare creștine o au, înseamnă că undeva într-o anumită judecată colectivă, mă rog, faină sau mai hâtră sau mai nu știu cum să zic așa, s-a putut formula în felul acesta. Înseamnă că s-a putut vedea o discrepanță între cuvânt și faptă și în lumea preoției. În lumea preoției. Deci așa cum s-a spune, pe scaunul lui s-a stat cu tare. În numele Domnului sunt preoții. Ei fac cu tare și cu tare și cu tare. Și uite ce zice că fac. Ei pun, leagă sarcini grele și cu a nevoie de purtat și le pun pe umerii oamenilor, iar ei nici cu degetul nu vor să le miște. Mie mi-e greu să vorbesc despre aceste lucruri. Pentru că se referă la mine. Eu sunt în fața dumneavoastră ca preot. Dificil. Și cum realizează fiecare preot și fiecare episcop și conducător, cum reușește să-și facă o suprapunere între cuvântul său și fapta sa, este o problemă de mare intimitate lăuntrică, morală, spirituală, care e greu de judecat din afară. Greu de judecat. Dar lucrurile stau așa cum stau. Ele pot fi văzute și așa, cum se văd în Sfânta Evanghelie. Zice, toate faptele lor le fac ca să fie văzuți de oameni. Își lățesc filacteriile și își măresc șucurile la poalele hainelor. Le place să stea în capul mesei la ospețe și pe scaunele din tâi în sinagogi. Și să li se închine lumea prin târguri să-i numească rabi, rabi. Voind să nu vă numiți rabi, căci învățătorul vostru este unul singur, Hristos, iar voi toți sunteți frați. Nici tată să vă numiți pe pământ, că și tatăl vostru unul este. Deci și faptul că dumneavoastră îmi spuneți mie părinte e un lucru care pică într-o incidență foarte, foarte incomodă. Este sau nu este? Scrie cartea, scrie. Să nu vă numiți pe pământ părinte. Părinte unul singur, tatăl ceresc, care zicem tată. Numești cu același cuvânt și pe tatăl din ceruri, zici tatăl nostru care ne ești în ceruri și așa mai departe și o rugăciune și ne învrencește pe noi stăpâne fără de o sândă să îndrăznim să zicem tată, nu? Și în același timp zici părinte. Foarte dificil. Deci pe muche de cuțit problema. Și pe muche de cuțit Ea se salvează numai în situația în care, dincolo de preot, vezi realitatea spirituală, vezi pe Mântuitorul Hristos, vezi pe Tatăl Ceresc și pe preot ca mijlocitor, ca ajutător, ca îndrumător, ca om care îți sprijină neputințele pentru a stabili această relație necesară și obligatorie cu cele nevăzute. Dar dacă la un moment dat, nu mai vezi acest lucru și ai o relație cu părintele duhovnicesc pentru deșteptăciunea lui, pentru felul cum vorbește, pentru felul cum se roagă, pentru felul cum nu știu ce, cu tare și cu tare, că-i deștept, că-i părintele Galeriu, că-i părintele Mogă, că-i părintele Sofian, că-i părintele nu știu care, cum le merg, părintele Teofilie, părintele Cleopa, e cu tare, cu tare, nu știu ce. Și se oprește evlavia ta și relația ta, se oprește la acest nivel, ca și când el, omul, el, Cleopa, el ăla, știți? Începe deja să devine periculoasă problema, foarte periculoasă. Și pentru duhovnicul respectiv, mai ales pentru oamenii care sunt legați de el. Deci dacă duhovnicul e altceva decât mijlocul prin care tu, în neputința ta de moment, stabilești o relație cu Dumnezeu și cu cele nevăzute, ești în pericol și îl duci și pe popa în pericol. Îl bagi în pericol. Pentru că îl hrănești cu o dragoste, cu o prețuire care nu-i se cuvine. Ați înțeles? Nu-i se cuvine. Care este mai mare între voi să fie slujitorul vostru? Că cine se va înălța pe sine se va zmeri, cine se va zmeri pe sine se va înălța. Nu insist. Ia să vedem vaiurile. Zice, vai vouă cărturași, farisei, fățarnici, închideți împărăția cerurilor înaintea oamenilor, nici voi nu intrați și nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsați. Cenzura exagerată care se poate face în cele duhovnicești este iarăși un lucru de foarte mare responsabilitate. De foarte mare responsabilitate. De pildă, cenzura Sfintei Împărtășanii. Nu te lasă să te împărtășești. Nu te lasă cu tare și cu tare. Da, e rânduială, că nu se poate face oricum lucrul acesta. Trebuie să fie. Dar trebuie cu mare, cu foarte mare grijă și responsabilitate pentru aceste lucruri. Măsura este ceva viu și care nu se poate transmite administrativ. Este o chestiune de responsabilitate directă și personală a preotului cu comunitatea lui în fața lui Dumnezeu. Când eram la începutul preoției, m-a vizitat cineva care acum e undeva pe aici prin zonă, dar nu mai suntem prieteni, și m-a vizitat și era de concepția, a practicat tot timpul concepția aceasta a părintelui Ioan de la Vladimirești, care acum e la Rece, adică împărtășanie foarte deasă și la toată lumea. Și spunea așa, părinte, împărtășește-i pe toți și alege Dumnezeu pe ai lui. Așa a fost formulat. Pe toată lumea. Acolo, cât mai mult și cât mai des și alege Dumnezeu pe lui. M-am speriat foarte tare așa. Zic, mă, cum poate omul ăsta să spună așa? Păi tu ce rost mai ai atunci? Ce rost dai? Sau că tu n-ai nicio implicare. Tu ești un simplu, cum să spun eu, mânuitor de linguriță și atâta tot. Nici așa nu-i în ordine. Pentru preot nu-i în ordine. E o renunțare la o misiune pe care o are de a se implica în educație, în a ridica nivelul cu tare, deci toate mijloacele refuzul sau acestea sunt mijloace pedagogice de lucrat individual și cu grupul pentru ca nivelul să crească permanent. Dar e ceva ce nu spun, nu se poate pune în pipa. Ca să spună cineva că uite ce face părintele Ioan, să facă oricine. Ce face părintele Ioan? Face părintele Ioan. E treaba lui și e puterea lui. Ce face al preot e problema lui. De aceea e bine să fie oamenii la preot, la același preot să alcătuiască o comunitate, nu să vină administrativ și, cum să spun eu, în sistemul serviciilor. Mă duc la părintele ăla să mă spovedesc, să mă împărtășesc, mă nu știu ce. Nu te cunoști, nu știu, el e preot așa în general. Nu! Nici un preot nu e preot în general. Orice preot e un preot concret și dumneavoastră nu sunteți oameni în general, ci sunteți oameni concreți. Și contează relația pedagogică de responsabilitate reciprocă stabilită în cadrul slujirii Sfintei Liturghii și a Sfintelor Taine și așa mai departe. Lucruri grele, dragii mei. Mă să înțelegeți, lucruri grele. Nu e ușor. Deci, închideți împărăția cerului înaintea oamenilor, nici voi nu intrați, nici pe cei ce vor să intre noi lăsați. Alt vai. Zice, mâncați casele văduvelor și cu fățărnicie faceți rugăciuni lungi. Pentru aceasta mai mult o sânde veți lua. Deci a săvârșit cultul înfrumusețându-l exagerat, lungind exagerat forma lui, scoțând în evidență prea mult partea estetică a slujbei, că nu pare o parte estetică frumoasă, deosebită. Cum ar fi să cânte strana cu multe codițe, cu multe nu știu ce, și lung, și larg, și cu tare, și cu tare, și când cultul e un instrument în slujba revărsării nevoilor noastre de evlavie față de Dumnezeu. Și popa poate lungi slujbele ca să vadă lumea cât sunt și cum se face și le facem și noapte și le facem și ziua și le facem și amiază și le facem așa mai departe ca să... Cu fățărnicile. Cu fățărnicile. Alt bai. Zice, înconjurați marea și uscată ca să faceți un prozelit și dacă îl dobândiți, îl faceți fiul ghienei îndoit de câte voi. Adică disperarea asta ca să aduci pe cineva la credință, să-l toci, să-l faci, să-l drești ca să fie și el neapărat unde ești tu acolo. O disperare care mută accentul de la preocuparea pentru propria ta cumințenie și propria ta strădanie pe faptul de a-l iniția pe altul în lucrurile pe care le cunoști tu. Vai vouă povățuitori ori care ziceți că cel ce se va jura pe templu aici este tot felul de amănunte, de ciudățenii, de interpretări, de... Nu le pot da exemplu în creștinism cam cum ar fi lucrul acesta, cu altarul, cu ce este pe altar, nebun și orb. Ce este mai mare, darul sau altarul care sfințește darul? Înseamnă să pierzi viul lucrului. Deci la biserică, nu știu cum să spun, ce să exagerăm, cum exagerăm noi, să nu săruți icoana cu tare și cu tare și așa mai departe. Da, e o regulă, dar ea, regula asta are un înțeles. Nu înseamnă că e păcat că săruți icoana. Știți cum? Ca imediat să-l scuturi, vreau să-l dai. Deci, a privi așa lucruri, n-ai înțeles. Este o regulă pedagogică pentru ca tu să-ți dai seama că porți o sfințenie uriașă în tine. Am explicat de atâtea ori treaba aceasta. Dar dacă eu sunt conștient că am o sfințenie uriașă în mine, că e Mântuitorul Hristos cu trupul și sângele în mine, și eu totuși mă pot uita la icoană, că icoana asta e sfințită și Maica Domnului și o taină extraordinară, nu lemnul, nu chipul, și vreau să sărut, cine mă oprește? Cine mă oprește? Vă opresc eu? Vă mă opresc câteodată să-mi sărutați mâna, cei care v-ați împărtășit? Da, vă opresc. Poate că nici nu trebuie să vă opresc, că și eu sunt împărtășit ca și dumneavoastră, cum îmi spunea cineva. Și ce i-am de sărutat? Ce? Ia spune, ce? Eu sunt împărtășit, dumneavoastră ești împărtășit. Care e problema? Deci, exagerări de astea fel și fel și a construit pe ele un sistem de practici religioase, de... Mai există și la noi, mai există. Ca și problema aceea ce dați zecială din izmă, din mărar și din chimen, dar ați lăsat părțile cele mai grele ale legii, judecata, mila și credința. Deci lucrurile care sunt legate de suflet, de relația vie cu Dumnezeu, o trecem sub tăcere și ne uităm la amănunte. Nu cumva în halvaua aia s-a pus un strop de... Nu știu ce? Nu cumva în margarina aia e un strop de cutare? Ia vezi că biscuitele la care s-a întâmplat să-l mănânci are și grăsime animală. Ce te faci? Te-ai spurcat. Nu te-ai spurcat. Tați, nu te-ai spurcat. Cu altceva te-ai spurcat. Exact problema aceasta. Deci, strecori sunt țarul și înghiți cămila. Partea sufletească nu ne mai interesează. Ura, iubirea de aproapele, iubirea de Dumnezeu nu ne mai interesează. Toată problema religioasă a devenit o chestiune de amănunt, de bucătărie foarte concretă. Ăstea toate nu-s decât lucruri pedagogice, să știți. Nu-s de lepădate. Și Mântuitorul spune, și pe acestea trebuia să le faceți și pe alea să nu le lăsați. pentru că și amănuntele astea, ele au sens. Cu ele amar se plătești, au sens. Zice, semănați cu mormintele văruite. Mai departe. Zice, zidiți mormintele prorocilor și împodobiți gropile dreptilor, zicând, dacă am fi fost noi în zilele părinților noștri, n-am fi fost părtași cu ele vărsarea sângelui prorocilor. Eu vă dau un exemplu. Citiți o carte de memorii a fiicei părintelui Stăniloae. Toată lumea, Stăniloae în sus, Stăniloae în jos, marele Stăniloae, teolog, ortodoxie, cu tare și cu tare. Citiți cartea aceasta despre cum a fost mormântarea părintelui Stăniloae și cum a fost mai ales viața lui, dar pe concret. L-au mâncat tot timpul. A stat în niște maghernice și niște amărăciuni de case. El care era fala și floarea teologiei române, iar alții niște pigmei ai bisericii se lăfăiau în case care erau tot ale bisericii. Toată viața și-a dus apă din curte. N-a avut apă în casă. Înțelegeți? Și așa mai departe. Când vezi ce viața a dus și faptul că nu era băgat în seamă de mai mari biserici, nu era băgat în seamă. Nu-l prețuia. Deci el de bine, de rău, era profesor, făcea acolo, dar să-l prețuiască cineva cu adevărat și să-l... Nici vorbă. A muncit ca rob o viață întreagă să traducă cărțile și încet, încet, sigur, el i-a apărut. Dar nu să-l prețuiască cineva în viață. Și la moarte tot așa a fost o batjocoră. Dar după ce a murit s-a terminat treaba, numele lui se dă nu știu care institut, Stăniloae, centenare, mă rog, simpozioane, cu tare și cu tare și cu tare. După ce a murit a devenit foarte comod pentru toți și se gestionează amintirea, memoria lui în folosul instituției și în folosul mai marilor care și-au titlul de doctori, tălmăcind diverse pagini de ale lui, trec examene, își fac conferințe prin străinătate, se fac cunoscuți din stânga și în dreapta. Exact această problemă. Construiți, zidiți pe mormintele eroilor cu tare și cu tare, dar, de fapt, dacă ar fi și acum un erou, l-ați omorât ca și... E o neputință a instituției și a... Și a distanțat, o neputință. De a vedea viul și a-l trăi atunci când este, nu după ce a murit. Și a devenit o coajă, nu? Mântuitorul are aici niște lucruri pe care nu le pot tălmăci, nu le pot explica. Apropo de sângele dreptilor, de la sângele dreptului Abel până la sângele lui Varahia, lui Zaharia, fiul lui Varahia, pe care l-au omorât între templu și altar. Și element de istorie trebuie să fie acesta, să fie oare Zaharia tatăl Sfântului Ambotezătorul? Probabil, așa se spune. Dar nu cunosc amănunte, de fapt, clare în legătură. Nu știu dacă mai mult decât tradiții vagi există în această problemă. Sau zice, Ierusalime, Ierusalime, cel ce omor pe proroși ai ucis cu pietre pe cei trimiși la tine. De câte ori am vrut să adun pe fiii tăi, cum își adună găina puii săi sub aripi, dar n-ați vrut. Iată, casa voastră vi se lasă pustie, căci vă spun că de acum nu mă veți mai vedea până când nu veți zice, bine este cuvântat cel ce vine în numele Domnului. Ce poate fi aceasta? Că numai ieri alaltă ei au zis, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Mântuitorul vorbește despre o formă de a zice aceste cuvinte care, ca și când nu le-au zis ăștia duminică, că asta e azi marți, nu? Când spune aceste vorbe. Și duminică i s-a spus aceste osana celui care, așa, cel ce vine într-un numele Domnului. Bine este cuvântat cu tare și cu tare. Ce nu mă veți mai vedea până nu veți zice aceste cuvinte. Ce poate să însemne acest lucru? S-ar putea să fie o trimitere apocaliptică clară la a doua sa venire. S-ar putea să fie pentru că tot ce urmează este numai despre sfârșitul lumii, numai apocaliptic. Și faptul de a-L vedea pe Mântuitorul Hristos, El nu va muri, și va învia și va fi nevăzut. Dar nu va fi văzut decât în momentul în care oamenii la a doua venire vor putea să zică lucrul acesta. Cine? Evreii? Cei de bună credință? Și cei care nu sunt de bună credință? Deci eu sunt foarte nemulțumit de cum am vorbit astă seară, dar n-am ce face. Textele sunt așa cum sunt, iar eu... Am făcut un comentariu ieftin și terestru ca să conștientizăm doar textele acestea și să ne dăm seama să le cunoaștem ca atare, că ele sunt legate de ziua de mare și de momentul marilor confruntări la nivelul cuvântului pe care Mântuitorul a avut cu oponenții. Și faptul că față de oponenți Mântuitorul devine mustrător, devine judecător și că descrie apoi și perspectiva dezastrului final și a judecății din urmă, spusă foarte limpede sau în parabole, lucrul acesta trebuie să ne dea de gândit, iubiți credincioși, pentru că atunci când nu suntem cum trebuie, când nu împlinim măsura și când nu am priceput și nu suntem în credința cea adevărată, ci avem fel și fel de rătăciri, de tip farisei, de tip sadukei, de tipul câtor și câtor categorii de vaiuri sunt aici, noi ne facem copți, ne facem vrednici, așa zicând, de o revelare, de o descoperire a lui Dumnezeu de felul acesta, adică de felul judecății și al căinărilor. Deci de nivelul pedepselor, de nivelul descrierii unei perspective sumbre pentru restul vieții noastre. Deci Mântuitorul vorbește cu aceea, dar vorbește și cu noi. Când o țară, când o biserică, atunci când un oraș, când o comunitate o ia razna și nu înțelege ce trebuie, ei să potrivesc toate aceste cuvinte pe care le-a rostit Mântuitorul Hristos, deci să coace pentru perspectiva judecății. Dumnezeu nu se mai revelează în forma aceea blândă în care iese în întâmpinare, măi, cu tare, tu spui așa, dar uite, problema e așa și așa, înțelege, pricepe, angajează-te, mergi unde trebuie. Când omul se încăpățânează și încremenește în fel și fel de deranieri, atunci pentru el nu se mai potrivește decât o apropiere a Domnului de tipul judecății, de tipul dezastrului. Acest lucru poate să explice o anumită apropiere, cochetare, în ghilimele, a istoriei omenirii cu apocalipticul, cu dezastrul. Adică lucrurile îți firește, sunt logice. Așa cum dacă se face căldură și vine ploaia, înfloresc plantele și vine primăvara, nu? Tot așa, dacă omenirea se poartă într-un anumit fel, ea obligă o chemare, cheamă pe Dumnezeu, prin chiar această comportare, îl cheamă pe Dumnezeu să se arete la față ca un judecător și ca un pedepsitor. Exact cum a fost vorba și de oamenii ăștia de care e vorba în Sfânta Evanghelie. Amin.